активне во трошоците за производство. Граѓаните пак се жалат на високите цени, велат замрзнувањето требало да се направи пред да се покачат цените. Деталите во продолжение. Откако владата најави замрзнување на цените на овошјето и зеленчукот од Асоциацијата на земјоделци велат дека во случај на замрзнување на цените владата треба да интервенира за да помогне во трошоците на земјоделците при производството.
На тој начин се слагаме да бидат замрзнати цените и да бидат уште пониски во државата, така? Да, ние како земјоделци не смееме тоа да го поднеме, мислам, на терет наш. Ето тоа ќе се види на терет на државата.
Вели Перо Стојковски, председателот на Асоциацијата на земјоделци. Граѓаните пак што ги анкетиравме во центарот на Скопје велат дека цените се превисоки, дека замрзнувањето требало да се направи многу порано пред да се покачат цените.
Па високи се, не е за коментар. Да, не можеме, порано сме. Можеле да си приуштиме, да си земеме нешто. Мислам, прикладни цени, ова е мизерно.
Да се намала хитно. А нека им дадат бенефиции на луѓето што ги произведуваат. Тоа е многу важно. Да не страдаат тие што ги растварат, а владата нека партиципира, нека донира на тие, а луѓето да има да јадат.
И сега по 2 денара, 3, 4, 5 денара на мала цената и се иде па се слика на телевизија. Па како не го е страх? Како не го е страх? Седаве кухи и на мала цените во доле, тоа ќе ги замрзне цените. Кажува плата покачил. Каква плата? Дека плата? Тоа е срамота. Кревота. Пензионери по 8.900 има пензија. Шум ја дал по 500 денар. Тоа е креот.
Министерот за економија Кришник Бектеши денеска најави дека најверојатно утре на владина седница ќе се донесе одлука за замрзнување на цените на хигиенските производи, а во текот нова недела ќе бидат замрзнати цените на дел од овошјето и зеленчукот.
Вчера ги добив анализите од страна на Министерството за земјоделие. Би сакал да му се заблагодарам на колегата Николовски за деталната, обемната анализа. Денеска протекна денот, мојот тим работи, најверојатно повеќе од 5-6 производи ќе бидат замрзнани во текот на ова недела и секако дека моментално ги чекаме и анализите од Санинската управа во делот на увозните цени кои ги пријавуваат нашите трговци кои се занимаваат со овошје и зеленчук, па да видиме во колку е разликата во делот на маржите, за да можеме во текот на ова недела и увозните производи кои генерално во нашата држава се овошјето да ги замрзнеме.
Најавата за замрзнување следува откако од Министерството за земјоделство